Sláva Ježišu Kristu, drahí bratia i sestry, drahí posluchači Rádia Mária, srdečne vás vítajú v efíri predáča Biblijný pohľad. S vami otec Roman Laba. Dnes my budeme prodlžovať cykl našich meditácií pro jednoho z biblijných personáží, herojov. Ide sa pro Avraama, pro baťka našej víry. To je nadzvyčajná važlivá postať v Biblii. І сьогодні ми прочитаємо книгу «Буття», 14 розділ. Побачимо, чого вчить нас ця особа, якої постави, яку поставу вона нам презентує. Дуже важливо, щоб ми кожне слово в Біблії застосовували до власного життя, тому що Біблія є для нас дзеркалом. Так насправді це розповідь не тільки про Авраама і не тільки про те, що було, але це розповідь про кожного з нас, про мене і про тебе, і про те, що діється в нашому житті зараз. 14 розділ книги «Буття» розповідає про таку стародавню, можна сказати, баталію, битву. Вона тут описана в таких надзвичайно, можна сказати, великих масштабах. Описує битву царів. Спробуємо прочитати, уважно вслухатися в цей текст. Спробуємо також придивитися, звернути увагу, яку поставу в усій цій ситуації займає Авраам. Ще раз нагадую нашим радіослухачам, що ми читаємо книгу «Буття», 14 розділ. Отже, хто має святе письмо перед собою, можна відкрити. І сталося за часів Амрафела, царя Шінеару, Аріоха, царя Еласару, Кедорлаомера, царя Еламу, і Тідала, царя Гоїму, що вони вчинили війну з Берою, царем Содому, Біршею, царем Гоморе, Шінеавом, царем Адме, і з Шемевером, царем Цевоїму, та з царем Беле, септо Соару. Всі вони зібралися в Сіддім долині, септо в Соленім морі. 12 років служили вони Кедорлаомерові, а на 13-му збунтувалися. На 14-му ж році рушив Кедорлаомер з царями, що були з ним, і розбив Рефаїв Аштерот Карнаїм, Зузіїв у Хамі, Еміїв у Шаве Кіріятаїм і Хоріїв у горах Сеїр, аж до Ельпарану, що при пустині. Повернувшися звідтіля, прибули вони в Ен-Мішпат, септо Кадеш, і звоювали всю землю Амаликитян, а також Аморіїв, що жили в Хацацон та Марі. І вийшов цар Содому, цар Гоморе, цар Адме, цар Цевоїму і цар Беле, септо Цоару, і вишукувалися у Сіддім долині проти них до бою. Проти Кедорлаомера, царя Еламу, Тідала, царя Гоїму, Амрафела, царя Шінеару та Аріоха, царя Елласару. 4 царі проти 5. Була ж Сіддім долина повна ям з ропою. І коли цар Содому і цар Гоморе тікали, то попадали туди. Ті ж, що зосталися, втекли в гори. Забрали переможці все добро Содому і Гомори, усі їхні харчі, та й пішли геть. Взяли й Лота, Авраамового братанича, з його майном. Він жив тоді в Содомі, і так відійшли. Аж ось прийшов один, що врятувався, і оповів Авраамові євреєві, що жив у Діброві Мамре, Аморія, брата Ешкола та Анера, які були союзниками Авраама. Якже Авраам почув, що його братанича взято в полон, озброїв своїх вправних слуг, що народилися в його домі, числом 318, і погнався за тими аж до Дану. Вночі він із слугами окремими загонами вдарив на них, розбив їх і гнався за ними аж до Хови, що на північ від Дамаску. Він відібрав усе майно, а й Лота свого братанича з його добром, і привів назад також і жінок з людьми. Коли ж він, розбивши Кедорлаомера з царями, які були з ним, повертався назад, цар Содому вийшов йому назустріч у Шаве долину, септо в царську долину. А Мелхізедек, цар Салему, виніс хліб і вино, він був священик Бога Всевишнього. Поблагословив його й мовив: «Хай благословен буде Авраам Богом Всевишній, що сотворив небо й землю, Благословен хай буде Бог Всевишній, що видав ворогів твоїх тобі в руки. І дав йому Авраам десяту частину з усього. А цар Содому сказав до Авраама: «Дай мені людей, майно ж візьми собі». Авраам же відповів цареві Содому: «Здіймаю мою руку до Господа Бога Всевишнього, який сотворив небо і землю, що я ні нитки, ні ремінця від постолів, нічого не візьму з того, що тобі належить, щоб ти не сказав, я збагатив Авраама. Для себе я не хочу нічого, хіба те, що з'їли слуги, та крім частки належної мужам, які прийшли зо мною, Анер, Ешкол і Мамре. Вони нехай візьмуть свою пайку». На початку цього розділу бачимо дуже велику кількість різних імен, назв і так далі. Хочу сказати, що ім'я в Біблії має значення не просто якоїсь етикетки, наприклад, або вживається лише для переклички. В Біблії ім'я означає істоту, означає суть. Це є джерело, можна сказати, тотожності, ідентифікації. Ім'я людини, наприклад, містило в собі призначення цієї людини, долю цієї людини, до чого вона є в планах Божих, яка ціль її життя і так далі. Тому дуже добре, читаючи Біблію, звертати увагу, які імена там вживаються, яке їхнє значення. Значення імен ми можемо глянути в якомусь біблійному словнику або в якійсь енциклопедії біблійні. Дуже часто подається значення єврейське або також з інших мов акадійської, сирійської, значення імен. Все відбувається за часів Амрафела, царя Шінеару. Саме слово Шінеар означає, можемо перекласти, як країна левів. Сама ця назва вже натякає, що це була така держава, яка хотіла би, принаймні в своїх амбіціях, мала таку могутність, силу, так як має лев. Її володар Амрафел означає «володарем є син». Наступного царя звати Аріох, цар Елласару. Аріох можемо двояко перекласти, наприклад, «слуга Бога місяця». Але також в цьому слові міститься слово «арі», тобто «лев». Зверніть увагу вже вдруге, ця символіка лева появляється в іменах цих царів, цих володарів. В слові «шінеар» і в слові «аріок». Далі маємо «елласар», це є назва цієї території, якою панував Аріок. «Елласар» означає «місто Асур». Далі читаємо про чергового царя, який носить таке довге ім'я, Кедар Лаомер, що означає «корона божества Лагамара». Кедар Лаомер був царем Еламу. Елам означає «височина», «висота». Спробуйте вдуматися, брати і сестри, на що натякають ці назви. Ще раз, наприклад, «країна левів», «володарем є син», «слуга Бога місяця» або «лев». Місто Асур, корона божества, височина, висота. Далі читаємо про Тідала, царя Гоїму. Тіддал означає великий син. Зверніть увагу, що Амрафел володарем є син, а тут знову маємо Тіддал, великий син. Далі читаємо про Беру, Бера, цар безбожності. Далі читаємо про міста, які вже війшли як певний образ зла в символіку і біблійну, і також християнську. Содом, Содома. Можемо перекласти це слово як оточення або оточене місто. Далі читаємо про Біршу. Бірша означає боягуз, той, хто боїться. Бірша був царем Гомори. Гомора має цікаве значення – багато колосся. Шінеав. Шінеав, правдоподібно, це є назва Бога місяця Сіна. Попередньо також ми вже зустрічалися з Аріоком, один із значень цього імені – слуга Бога місяця. Далі маємо мову про Адму. Адма має спільний корінь зі словом Адам або Адама, це означає земля, врожайна земля, зокрема. Шемевеар. Великий політ, великий розмах. Зверніть увагу, раніше ми зустрічалися зі словом «елам», тобто «височина», «висота». А тут маємо «шемевер» – «великий політ», «великий розмах». «Цевуїм» є єврейською назвою і означає «газелі». «Белла» – «поглинутий», «зіпсуття». І слово «цоар» – «мале» або «маленьке» – також єврейське значення цього слова. Коли ми уважно прочитаємо усі ці назви, то можемо побачити, що всі ці імена, а також географічні назви, несуть в собі дуже багато амбіцій. Ну, вистачить сказати, наприклад, лише про слово «Шінеар» – «країна левів». Тобто усі, хто жив в цій країні, вважали себе такими левами, могутніми. Або, наприклад, «Елам» або асирійське слово «Елампту» – «височина», «висота». Або «Шемевер» – «великий політ», «великий розмах». Також бачимо, що поряд з усім цим, ці краї, ці царі, ці держави були назначені ідолопоклонством. Вистачить приглянутися до таких імен, як Аріок, слуга Бога Місяця, або Бера, цар безбожності, або Шінеав, назва Бога Місяця Сіна, і так далі. Тобто вся ця подія, вся ця битва, вся ця стародавня баталія проходить в такій атмосфері великих амбіцій, великого розмаху. Усі хочуть бути першими, усі хочуть бути левами. Поряд з цим вона назначена таким ідолопоклонством, язичництвом, можна сказати, безбожністю, моральним зіпсуттям і так далі. Вже самі ці імена і саме значення цих імен впроваджують нас в дану ситуацію. Вже ми маємо перед очима певний світ, певну цивілізацію того часу. Коли ми прочитаємо цей текст, то можемо звернути увагу, що на такому невеличкому шматку землі знайшлося аж 9 царів, які розпочали війну між собою. Аж важко собі уявити. Таке враження, наче це якась баталія з якогось фільму фентезі або фантастичного фільму. Аж 9 царів, які воюють між собою. Навіть в сучасному, можна сказати, цивілізаційному, в сучасній цивілізації, в сучасній культурі і на сьогодні в історії важко собі уявити, щоб 9 якихось володарів, 9, наприклад, президентів розпочали між собою війну. Звичайно, що розуміння царя і царства за часів Авраама мало зовсім інший контекст, ніж зараз. За часів Авраама царство могло бути просто місто оточене, наприклад, з найближчими поселеннями. Не є це, скажімо так, адекватним відповідником того, що ми розуміємо під словом «царство», під словом «держава». Але все ж таки, аж 9 володарів почали між собою битися. І вже ця згадка, вже ця інформація багато про що нам говорить, багато чого може нас повчити. Таке враження, наче в тому середовищі кожен прагнув бути царем, усі хотіли бути першими. І там, де всі хочуть панувати, де всі хочуть бути царем, де всі хочуть бути першим, а рано чи пізно обов'язково дійде до якоїсь війни або до якогось конфлікту. І це стосується не тільки, скажімо, рівня держави чи якоїсь взагалі окремої території, але це стосується звичайнісінької спільноти, наприклад, родини, середовища праці. Там, де всі хочуть панувати, де кожен хоче бути царем, де кожен хоче бути першим, дійде до конфлікту. І даний фрагмент так насправді дуже чудово показує не тільки картину, яка мала місце, не тільки подію, яка мала місце приблизно, не знаю, 2000 років до Різдва Христового, але також показує певний образ і нашої культури, нашого життя, в якій ми живемо. Не є якоюсь таємницею, що і наша культура також назначена подібними амбіціями. Що і наше життя дуже часто назначене такими амбіціями. Усі прагнуть бути першими, усі хочуть панувати, конкурувати між собою, ривалізувати. Рано чи пізно це доводить до різного бунту, нарікання, наприклад. Серед імен царів маємо також імена культу язичницьких богів. З жалем потрібно ствердити, що і зараз, наприклад, є велике повернення до такого неоязичництва. Люди, які не знаходять, які шукають, напевно, шукають Бога, але в невідповідних місцях, шукають, чим би заповнити голод власного серця, звертаються дуже часто до окультизму, до язичництва, до різних культів, які є не божими культами насправді, є культами ідолів. Маємо навіть ім'я Берра, тобто цар безбожності. Ці усі елементи так насправді характеризують нашу культуру 21 століття. Амбіції, розмах цивілізації, постійно наростаючий рух. Людина є в такій біганині, що вже мусить, наприклад, мати різні штучні, різне штучне живлення, тому що фізичне здоров'я вже не дозволяє аж так працювати з таким великим розмахом. Тому, наприклад, появляються різні енергетичні напої, наприклад, появляються різні таблетки, які штучно підтримують людину в її праці. Можемо помітити, що протягом останнього століття все більше і більше зростає робочий день, звичайно, для працівника. Але не є моєю тут метою, наприклад, зараз розглядати різні суспільні проблеми і говорити, наприклад, яке є навчання католицької суспільної науки. Просто цей фрагмент дозволяє зрозуміти ту атмосферу і ту ситуацію, той контекст, в якому кожен з нас знаходиться. Наприклад, в Буття 14, 9 вірш, маємо знову перелік тих стародавніх володарів, але вже іншій послідовності, ніж попередньо. Таке враження, що навіть в них між собою була певна ривалізація, дух порівняння, дух першості. Цю ситуацію можемо помітити також сьогодні, яка виражається в конкуренції, боротьбі, змаганні і так далі. Спробуємо приглянутися також, як єврейська традиція коментує даний фрагмент. Читаємо про Авраама. Яка була його постава? На чийому боці був Авраам, так насправді? Коли ми уважно прочитаємо текст, то побачимо, що Авраам був на жодному боці. Він не втручався в різні такі конфлікти, які не мали в собі нічого Божого. Його цікавило тільки одне – як визволити його братанича з полону? Як визволити Лота? І ця постава дуже багато чого нас вчить. Це є наша постава щодо світу. Нас має цікавити лише одне – як визволити людину і довести її до спілкування з Господом? Як визволити людину, яка не знає Бога, яка заплуталася в цьому цивілізаційному вирі, в цивілізаційній сітці – і немає можливості навіть, щоб зупинитися і подумати про Бога, не кажучи вже про які взаємовідносини. Авраам зробив лише одну справу. Він наздогнав і відвоював те, що до нього належало. Відвоював Лота, визволив його з полону, також його добро, жінок і так далі. Один із єврейських равинів, Самсон Рафаель Хірш, коментуючи цей фрагмент, говорить: Бог вирішив, щоб четверо царів воюватиме проти п'ятьох, кажучи: «Допущу до боротьби між ними, щоб їхні багатства перейшли врешті в руки Авраама. Бог зберігає маєток негідників, щоб праведні могли його успадкувати». Цікавий коментар, але дуже багато чого повчає. Не мусимо втручатися в світські амбіції, в світські битви, які лише мають одну ціну – бути першим, бути постійно збагачуватися. І немає цьому кінця краю. Пригадаємо собі слова Ісуса, що Господь і так про нас дбає. Псалом говорить, що Бог навіть вночі дбає про тих, яких любить, про нас. Навіть вночі дбає про те, щоб нам не забракло хліба. Авраам переслідував ворогів спершу до Дану. Слово «Дан» означає суд, суддя, судити. Має спільний корінь з цими словами. А розбивши їх, гнався за ними аж до Хови. Ця деталь також не є без значення. Слово «хова» має спільний корінь зі словом «хава», тобто «життя». Також «хава» означає матір усіх живих, тобто Єву. Що означає для нас конкретно гнатися аж до хови? Це означає переслідувати ворога, боротися до тих пір, поки ми не відвоюємо життя, не відвоюємо життя в Бозі, поки в нашому житті не буде часу для взаємовідносин з Господом, часом, щоб читати Святе Письмо, часу для того, щоб молитися і присвячувати час конкретно для того, щоб розмовляти з Господом. Щоб наша розмова з Господом не була просто тільки при нагоді, але щоб вона була спеціально відведеним часом, присвяченим для Нього. Переслідуй ворога до тих пір, поки не відвоюєш свого життя в Богові, не відвоюєш нового життя. Авраам є таким пророчим образом нового життя, є образом ходіння з Богом. Повертаючись з цієї баталії, він віддає 1/10 частину для Мелхіседека. Це є знак поклоніння Богові. Погляньмо, що про Мелхіседека говорить послання до євреїв. Оцей Мелхіседек, цар Салему, священик Всевишнього Бога, який зустрів Авраама, коли він повертався після поразки царів, і який благословив його, якому Авраам відділив десятину з усього, і якого ім'я спершу означає «цар справедливості», а потім «цар Салему», тобто «цар миру». Без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, уподібнений до Божого Сина, зостається священником повіки. Так говорить послання до євреїв, 7 розділ, вірші 1-3. Мелхіседек є образом Сина Божого, Царя Миру, який примирив нас з Отцем. Так написано про Ісуса. Коли Ісус приходить воскреслий до апостолів, читаємо в Євангелії від Йоанна, то Він говорить «Вітаю їх словами, мир вам!» Послання до Ефесян говорить про Ісуса, що Він примирив, Він прийшов звістувати мир вам, що було далеко, і мир тим, що було близько. Бо через Нього одні і другі маємо доступ до Отця в одному дусі. Авраам вшанував Мелхіседека, натомість нічого не взяв від царя Содомського, окрім того, що йому по праву належало. Це важливий момент. Потрібно вшанувати Господа, але нічого не брати, що є в лукавого. Хай нічого, що є власністю лукавого, хай нічого, що є власністю сил темряви, не буде твоєю власністю. Один із отців церкви, святий Амвросій з Мілану, на своєму творі, так твір і називається, про Авраама, говорить так. Досконалому розуму невластиво приймати нічого земного, нічого з тілесних спокус, лише повстримуватися від земного. Подібну думку можемо прочитати в посланні до Колосян святого Павла Апостола. В посланні до Колосян в 3 розділі читаємо. А коли ви з Христом воскресли, то шукайте того горішнього, де Христос перебуває, сівши по правиці Бога. Думайте про горішнє, а не про земне, бо ви померли, і життя ваше поховане з Христом у Бозі. Коли ж Христос, ваше життя, з'явиться, тоді й ви з ним з'явитеся у славі. Авраам своїм життям, своїми поставами віри, вже був таким пророчим образом, можна сказати, нового життя. Життя з Ісусом Христом Воскреслим. Життя, яке Ісус подарував нам ціною свого страждання, своєї жертви на хресті. Тому не випадково Авраам називається батьком нашої віри. Спробуймо ще раз так вже реасумуючи наші розважання по пунктам переглянути цей 14 розділ. Читаємо про битву царів, яких є дуже багато, аж 9. І усі ці царі характеризуються амбіціями різними, поганським язичницьким культом, безбожністю і так далі. Коли кожен хоче бути царем, коли кожен хоче бути першим, неодмінно це доведе до якоїсь війни. Читаємо далі про Авраама, що він не є на жодному боці, що він займається тільки одним – визволенням тих, хто попав в полон, визволення тих, хто дорогі його серцю. І це є місія євангелізації – займатися визволенням і приведенням людей до Бога, приведенням тих, хто не знає Бога, до серця Ісуса. Авраам шанував Мелхіседека після того, віддав йому одну десяту частину. Далі в Біблії будемо читати про десятину, яка належала Господу. І це є такий, можна сказати, символ, певний образ нашого поклоніння Богові, нашої шани для Господа. Натомість Авраам нічого не взяв, написано, навіть нитки, навіть ремінця від сандалю, навіть ні ремінця від постолів, нічого не взяв від царя Содомського. Хай ніщо, що не є Божою власністю, не буде нашою власністю. Хай нічого, що належить до лукавого його помисли, його спокуси, не стане ніколи нашою власністю. Просімо Духа Божого, щоб він творив в нас такі постави, які мав Авраам, батько нашої віри. На цьому наша передача завершується. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей. Ви слухали передачу «Біблійний погляд». З вами був отець Роман Лаба. Слава Ісусу Христу!